Kolombiako presidentea entzungen genuen atzo, bakearen egunean eta nazio batuen segurtasun batzordearen aurrean, eskertuta, Kolombiako bakea iritsi delako 52 urte eta gero.
El resultado de un gran esfuerzo para acabar el último conflicto armado del hemisferio occidental, una guerra que ha durado 52 años y que ha generado todo tipo de sufrimiento y dolor para mi país.
Orain irailaren 26a da, urrengo mugarria, datorren astelenean egingo delako bake itun horren zina Kolombiako gobernua eta FARC-eko buruzagien aldetik, eta jakina lekukoak izango dira, Norvegia eta Kuba bake prozesu hau gauzatzen lagundu duten herrietako buruak eta baita nazioarte osotik joandako agintariak ere. Espainiaren aldetik gaur jakin dugu Juan Carlos Lena, erregezarra izango dela ordezkaria. Kolombia, Jon Artano, arratsalde on deizula.
Baita zeurilea inoa.
Bakeak egingo dituzte bi aldeak, ari dira baita ere, egun handirago prestatzen. FARC-ek adibidez egunotan egiten ari den biltzarrean iragarri du alderdi politiko bihurtzeko urratsak ari dela ematen, ez da?
Bai, hori da, FARC-en 10. Biltzar nazionala da, Konferentzia Nazional Gerrillera esaten diete beraiek, eta 52 urteko historian 10. Da hau, eta denetan apartekoena da, batipat, hemen zuke ondo esan duzun bezala, erabakia badirudi aldez aurretik ere hartua zegoela, estrategia politiko-militarra alde batera utzi, eta alderdi politiko legez gorpuztuko direla, eta horretaz aparte, garrantzitsua da baita ere mundura ireki dutela beren konferentzia hori. Orain arte hori jakina pribatuan eta ezkutuan egiten zuten. Orain urrena egin zuten konferentzian adibidez fisikoki ere etziren bildu. Horrek Kolombiako ejertzitoari ahoko zuloan jarriko liokelako eraso kolpe bakar batez FARC-i min handi egitea eta beraz internetez egin zituzten eztabaida eta asanbladak. Oraingoan berriz, Kolombiako beren talde eta fronte guztietatik asanbladan aukeratutako ordezkariak denak bildu dira leku jakin baten, eta dirudienez, hemen notizia hori da, batetik mundura irekitea dela kazetariei bertan egoteko baimena eman dietelako, eta bestetik horrek erakutsiko duela, Kolombiako indar armatu irautzaileek erabakia hartuta dutela, armak eman eta bake ituna babesteko.
Cartagena de Indiasen izango da hortaz urteko argazki hori, historiarako geratuko den argazki aterako dute horren beste urteko gaztazkaren ondotik, baina Jon, iruditzen baldin bazaizu zuk ikusi dituzun beste irudi batzuri ere begiratu nahiko genioke hemen mezularian. Bake itunaren atariko ikusi dituzun irudietaz ari naiz, kazetaria gerruz eta munduko leku guztietatik iritsitakoak, batzuek medio handitakoak, besteak berriz komunikabide txikienetako.
Hori da, egia esan, akreditazio eskaera egin genuenean eta erantzuna jaso genuenean, harrituta geratu ginen, esan zigutenean, 350 medio eta mediok eskatu zutela akreditazioa, jakina, medio batzuk ordezkari bakarra dutela, baina badira bizpairu eta 4 laguneko taldeskak ere, eta horrek guztira 800-900 kazetari esan nahi du, eta nabarmen geratu da, FARC bera ere pixka bat gainditua egon dela egoerarekin, eta zita, mimoz eta kontu handiz eta estrategia ondo pentsatu eta prestatu duten arren, ez zutela espero horrelako kazetari ujala, eta pentsatuko duzunez, aurrekaririk gabeko zerbait da, ez bakarrik Kolombian, mundu mailan ere horrelako zerbait nik uste dute aurreneko aldiz gertatu dela, eta inoketzekin oso ondo ze itxura hartuko zuen, eta ze atarramendu aterako zuen biltzar horretatik, lehenengoz bildu direlako han asanbladetara, eztabaidetara, eta erabakiak hartzera joandako 200 gerrilari, bestalde 800-900 kazetari horiek, eta baita, eta hori ere garrantzitsua da, inguruetako nekazariak. Egunak aurrera joan ala, kanpanbeleku horren inguruan, dendatxoak, tabernak eta alamoduzko etxolak ugaltzen zirelako, eta azkenean kanpalekua zena herri txiki bihurtu delako, eta ondo diozu, pixka bat irudia harrigarriak ikusi ditugu hor, eta batetik nazten da FARC-en estrategia komunikatiboa, zer nahi zieten erakutsi kazetari horiei, bestetik kazetarien nahiak daude, zer jaso nahi zuten edo zerren bila joan diren. Eta bestetik, ba, eguneroko bizitzan, eguneroko torduetan eta garbiketetan eta konbertsazio informaletan ba, sortu diren egoera bereziak eta zenbaitetan surrealistak. Iruditzen baldin bazaizu aurrena, gerrilari bat entzungo dugu, hau azkenean gerrilarien biltzarra delako, eta badugu Xiomara Martinez izeneko gerrilari baten
korpetxo
bat.
Bueno, pues en el nuevo movimiento político, pues la mujer va a tener que jugar un papel de transformadora social, de educadora, de consolidar el proceso, de ir, pues se imagina
bueno,
uno de que la
mujer tiene que ir. Xiomara esaten ari dena da ba, emakumeak Farken barruan duen presentzia ba, protagonikoa dela eta handitu egingo dela datozen urteetan. Ondo ikasitako mezua da, kontua da, gero ba, praxisak eta beste zenbait mezuk ba, pixkat kontraesanean uzten dutela hori. Eta adibide bat kontatuko dut, niretzat izan dena, han, El Diamante kanpaleku horretan emandako egunetan egoerarik eta txokanteena. Pastor Alape izeneko gerrilari bat, ez edozein gerrilari, idazkaritzako kidea, Farkek zazpikideko idazkaritza bat du, eta hori da organu gorena, aginte organu gorena, ba, Pastor Alapek egun batean, konferentziko egun batean gerrilan emakumeak duen protagonismoari eskainiteko eguna zen eta mezuak hortik zioa zen eta han hasi zen Pastor Alape, ba, emakumearen figura goretsi nahian edo garai bateko kontuak oroitzen, halako tonu malenkoniatsu humorezko bat erabiliz eta han non esan zuen feminismoak Farken barruan duen garrantzia ilustratzeko, bera oroitzen zela mendian egindako ibilaldi luzen ondorioz, ankartea erretzen zitzaienean nola emakumeek egiten zizkieten ukenduak goxatzeko eta nola voluntario joandako erizainek ipurdien indizioak jartzen zizkietenean ba halako unkidura sentitzen zuen. Ta hori esan zuen ba han aurrean zeuden ehunka kazetarien aurrean denok elkarri begira genden eta pixka bat auzolotza ematen zuen. Horrekin ilustratu nahi dudana da batetik kazetarion aurrean gerrilariek duten diskurtsoa eta beste batzutan ba holako laprastada ikaragarriak egiten dituztela eta begibiz ko egiten dela saldu nahi duten irudia eta benetan gertatzen dena ba ez dela erabat gauza bera.
Matxin Intxaustirekin ere hitz egin duzu, hemen Euskal Herriko mutila bera, kazetaritza ikasitakoa eta kazetaritza munduan ari dena eta honek ere gauza bat baino gehiago ikasi dituela inguru hoietan esan digu.
Ni eta beste pare bat ikasle Erasmus programa Latinoamerika bidez Kolombia jau ginen ikastea. Justagazua herrin gara ikasten, bertan ba, laun batzuk ingen itxun. Eta laun horik aukera mandigue ba, konferentzi hontan parte hartzeko ba, komunikabide baten izenen. Eta jake topatu.info Euskal Herriko gazte proiektu komunikatibon kolaboratzaile gean, ba, ean izenen lortu egu konferentzi hontan kazetari bezala akreditatzea.
Eta hor ikasi dute ba, gerrilariek ba, ingenieritzan ere badakitela eta badakitela sukalde. Eta badakitela beste gauza askotan, Jon. Zukor, ikusi duzun beste kontua da, ba, wifi-rik ez dagoela, eta sakelakoak ez duela behar bezala funtzionatzen, eta horren ondorioz, kazetariek ere makina bat arazo izan dituzue.
Ba, jakina, pixka bat hori ere pixkat egoera gutxienez harrigarria izan da, Farkek 800-900 kazetari onartzeko erabaki hartu duelako, baina gero, hoientzat denentzat wifia edo internet seinalea emateko modurik egin ez duelako. Han, esan dugu hasieran, ba, denetako medioak zauden, mundu osokoak eta medio oso aberatsak eta medio independienteak. Ba, zegoen kazetari independiente bat bere ordenagailu txikiarekin han joan dena eta janzkeragatik ere antzematen zaiona ze jatorri duen. Eta gero, han dago Reuters agentzia edo NBC Amerikako Estatu Batuetako katea, hoiek bakoitzak bere parabolikarekin, hoiek jakina ez zuten arazorik komunikatzeko, baina ara joandako beste 800-900 kazetariek antzegoena kontatzeko derrigor behar genuen sarea eta egoera oso gogorra izan da, ba sarerik etzegoelako eta kanpora komunikatzeko telefono lineariek ere ez. Bueno, telefono linea bakarra zegoen eta txandan deiak egiteko ba, pare bat orduko itxaronaldiak egon behar ziren. Motxean esan da, bi kazetari mota egon diran. Batetik eguneroko lanarekin, estresak jota, batetik bestera gerrilarien atzetik ibili direnak elkarrizketak egin, eta nola ala bidaltzeko aleginean. Eta bestetik lehen entzun dugun matxinen moduko kazetariak, hoiek patxada gehiagoz eta arnaz luzeagoko lanak bilatzen zituzten, eta orduan autua egin dute ba, gerrilariekin kanpalekuan bizitzea, berekin lo egin, beren kanpalekuan lo egin, berekin egunero bainatu errekan, egunero otorduak egin, eta nik uste dut, bigarren aukera horiek, interesanteago izan dela, ez agian gerrilaren benetako bizimodu ezagutzeko, ze kanpaleku hori, bai, gerrilari kanpaleku bat zen, baina bost izarreko gerrilari kanpaleku bat zen, baina bai, segurazko, konfientza handiagoa irabazteko gerrilariekin, eta utxarteetan, eta atxeden aldietan, eta ba, konfesioak lortzeko aukera handiagokoa. Baina bai, beste eguneroko zirimolan sartutako berrien mailen kontua, Europako mantxeta handien agantziren adibidez, oso estresantea izan da, eta denetik izan da, modem bat jarri zuten bigarren egunean arazoa zerbait konpontzeko, norbaitek modema lapurtu egin zuen, gero agentzien paraboliketako teknikariek sobornatzen ere alegindu da jendea bere materiala bidaltzeko, eta bueno, pixka bat kazetarion bestiarioa erretratatuta geratu da El Diamante kanpaleku horretako biltzar horretan.
Bueno, ba, Jon, jarraituko genuke luzen zurekin izketan, baina denboraz kanpo gabiltza, eta hemen txutzi beharko dugu kontua, baina Kolombiari buruz izketan jarraituko dugu, eh? Eskerrik asko?
Bai, ez horregatik gainoa.